Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moj i vaš gost je pesnik Nenad Milošević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Dakle, pesnik, književni kritičar, naš kolega s televizije, poznato televizijsko lice.
Pa, mislim da su me već malo zaboravili, pošto ovo što radim poslednjih 10 godina... Ne pojavljaju se toliko, takva je priroda tih emisija, dokumentarnih serijala, pa onda smatram da ovi ljudi koji učestvuju u tom serijalu više treba da se pojavljuju nego ja. Nije mi stalo baš po svaku cenu da se pojavim na malim ekranima, ali sam se pojavljivao nekad i baš sam mnoge moje, nekoliko mojih serija su baš bile sa tim takođe najavama i vizuelnim i tako dalje.
Da, a od nedavno ste i predsednik upravnog odbora Srpskog književnog društva. Pa evo, ja bih pre nego što kažem našim slušalcima da ćemo mi govoriti o vašoj novoj zbirci pesama, čiji je naslov Kad bi život na zemlji bio. Dakle, ja bih najpre volila malo da govorimo o tom mestu koje ćete sada obavljati. Znam da imate sa kim da radite, dobar je sastav i članova koji su ušli u taj izvršni deo Srpskog književnog društva, ali uvek je pitanje kako će u buduće književnička organizacija delati i da li mislite da u ovom času treba ipak nešto menjati?
Pa, mi smatramo, odnosno ja, da prvo treba da u tom društvu sredimo neke osnovne stvari, a to su naše prostorije, da uđemo u posed neke prostorije u koje još nismo ušli, a koje nam pripadaju po raznim rešenjima Skupštine grada i tako dalje. A onda kada to sredimo...
To je u Francuskoj sedmi.
Jeste, u Francuskoj sedmi, u jednoj reprezentativnoj zgradi koja je pod zaštitom države, da se i nalazi čuveni restoran, klub književnika, gde su smeštene tri društva, Udruženje književnih prevodilaca Srbije, Udruženje književnika Srbije, Srpsko književno društvo. I sada mi treba...
I svi ste reprezentativni.
Jesmo, imamo reprezentativnost potvrđenu i sad je treba da regulišemo svoje međusobne odnose. Malo je to protiv godina bilo, da tako kažem, zapušteno. E sada moramo malo to da osvežimo i da na novim osnovama, mislim, počnemo našu saradnju. Tako da i naš rad samog društva, jer svrha našeg postojanja nije samo to što se kod nas registruju pisci kao samostalni umetnici, oni koji nisu u stalnom radnom odnosu i tako ostvaruju svoja prava, nego mi želimo i kao nekada učestvujemo u književnom životu, možda danas više nego ranije, jer smatram da je učešće Srpskog književnog društva u književnom životu i književnom javnosti možda potrebnije nego nekad. Zato što su neki drugi elementi tog književnog sistema popustili ili su nestali, tako dalje, promenili se, i smatram da bi bilo dobro za srpsku književnost, koja ima svoje, koja je veoma vredna, i ona istorijska i ova aktuelna, da mi možemo bolje da je predstavljamo i u samoj našoj kulturnoj zajednici Srbiji, to je jezičkoj zajednici srpsko-hrvatskog jezika, a i prema inostranstvu. Tako da je u našoj književnosti, što bi rekli političari, prisutna ta meka moć.
Da, to je...
Sa njom možemo ostvariti taj kulturni prestiž.
Diplomatska.
Jeste, o kome svi sanjaju, tako? A evropske države uvek u stvari su o tome, tako kažem, sanjale da preko te meke moći ostvare neki svoj uticaj. Jer je bolje da se to uradi preko kulture nego nekim drugim sredstvima, zar ne?
I Francuska to na svom primjeru uvek pokazuje da je to moguće i da jeste, kulturom u stvari štiti i svoju diplomatiju.
Naravno, naravno. Stiče taj ugled i težina reči francuskih predstavnika vlasti, da sad ne govorimo o tome, uvek ima jednu posebnu težinu jer dolazi iz jedne kulturne zemlje. Ali to nije samo slučaj sa Francuskom, je slučaj sa mnogim tim, da kažem, starim evropskim velikim zemljama koje su bile tako nezavisne dugi niz godina, odnosno stoleća, i onda su čuvale svoju kulturu i tako dalje. Da sad ne ulazimo u to, ali svakako smatram da je naša književnost izuzetno vredna i da bi trebalo više da se sama Evropa i svet upoznaju sa njom, a mi, a Srpsko književno društvo svakako zauzima neku ne tako malu ulogu u tom procesu.
A po čemu se vi razlikujete? Koja je to suštastvena razlika od Udruženja književnika Srbije?
Pa sad bi možda treba da pokrenu neke bolne teme, a radije bih da ih izbegnem, ali evo, u svakom slučaju mi smo većina ovih članova, sada možda nije većina, mi smo bili članovi Udruženja književnika Srbije i onda
smo... Pa je to jedino udruženje bilo.
Jedino udruženje i posle 2000. godine smo osjetili potrebu da formiramo novo društvo, da bi eto, na nekim novim osnovama funkcionisala ta književnička organizacija, eto, to je bio. A sad postojala naravno tu i političkih nekih razlika i raznih optužbi za učešće u režimu 90. i koje kakvu ulogu igra. Sve to što prati inače književne sukobe.
Svi zamišljaju. Bez toga ne može.
Pa ne može.
I ljudi sve polemike su u stvari dobrim delom zasnovane na tome.
Pa jesu, ali zato što mi, ja smatram, jednom je akademik Miroslav Tešić rekao da književnost nema nikakve veze sa politikom. Međutim, to je samo donekle istina. Nemoguće, kad tad u javnoj raspravi o književnosti dolazimo do tih ideoloških, odnosno političkih stavova koji su različiti. E sada, ono što nedostaje ne samo srpskoj kulturi i književnosti, nego i našem društvu, to da mi postignemo te konsenzuse oko čega se mi slažemo, a oko čega se ne slažemo, tada bi mogli jasnije da vidimo, da identifikujemo probleme i tada bi lakše donosili odluke i donosili bi bolje odluke.
Verovatno se u esnafskim pitanjima...
Jeste, ja sad to zagovaram, to je moja ideja osnovna, da vidimo, zato nam je potrebna razvijenija književna javnost i veće prisustvo u medijama, što svakako Beograd, drugi program Radio Beograd svakako čini, ne govorim to zato što sam sada ovde vaš gost, nego zaista to tako mislim već dugi niz godina. Imam i primetbe i često se ne slažem, ali niko tako...
I znam da ste slušalac od ujutru do uveče našeg programa.
Kogod dođe, hvali vaš program, tako da je to postalo malo ovako, može nekad i da zasmeta, neko može se zapita, pa oni zaista toliko vrede, ali u svakom slučaju to su, eto, moje neke ideje da u ovom sad... razdoblju, epohi u kojoj se nalazimo, da je sad važno da postignemo te konsenzuse oko čega se slažemo, oko čega se ne slažemo i da onda to predstavimo javnosti, da u tome raspravljamo. A ne stalno da vraćamo na neke političke teme naše razgovore i onda kad zauzemo te političke busije, iz njih je teško izaći.
Da, i to su nepotrebne priče onda kada bivaju prevaziđene i u vremenu koje je sadašnje u odnosu na ono što je bilo ranije.
Jeste, ali kad ljudi nemaju argumente, ako se prati, često onda oni potežu politički. Političko neprijateljstvo po Karlu Šmitu i osnovno neprijateljstvo. Sve može da se svrsta, da postane, da ode na onu jednu od strana u efektivnom svrstavanju prijatelja i neprijatelja. I to se u tim zaoštrenim situacijama u vanrednom stanju po Karlu Šmitu i događa. Ali mi sad trebamo da činimo od sve da delamo u tom antišmitovskom raspoloženju, odnosno da negujemo politiku prijateljstva,
da.
Jer sve nas je manje i tako dalje, da ne ulazimo sad
da.
U to.
Ali recite, evo samo još jedno pitanje za ovaj deo razgovora, da nam odgovorite na to, kako se postaje član Srpskog književnog društva, šta budući član, a pisac je, mora da ispuni kao uslov da bi postao član, kako ulazi u članstvo?
Mora da ima dve knjige, da podnese molbu za prijem. Komisija od pet članova raspravlja, čita te radove i raspravlja i na skupštini donosi odluku. Predlaže skupštini članove za prijem. Skupština usvaja nakon obrazloženih predloga i dobavljenih mišljenja, odnosno tih recenzija o pisima, o kandidatima, nakon toga na skupštini se donosi većinom glasova odluka o prijemu u članstvo.
I nedavno ste primili 5-6 ljudi.
Mislim da smo primali 9 ili 10, sad nemojte me
dužiti. Dobro, ja sam, da.
Ali tako, 10.
Da, znam da je...
Da, primili smo, evo meni, koji sam 30 godina u književnosti, koji sam čak bio i urednik u književnim novinama davno, koji sam i antologičar i tako, i bi, ovaj, mislio sam da pratim srpsku književnost dobro i da sam upoznat, da znam otprilike, bar kako ko piše poeziju. Međutim, neke ljude koji su se kandidovali za članstvo nisam poznavao i bio sam se zabrinuo da možda ne primao neko ko nije zaslužio da bude u našem društvu. Međutim, na promociji tih ljudi, na prvog dela,
novoprimljenih,
onda sam
knjige,
video da su oni, da su,
stasali,
da imamo,
da su
veoma, veoma sam srećen i zadovoljan zbog toga. Eto, to hoću da kažem, da poručim i drugima koji misle da znaju sve o srpskoj književnosti.
Da, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Kreći po lede, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Zato hajde, da budemo hladni,
hajde samo da,
samo da, da budemo hladni,
hajde samo da.
Zato hajde, da budemo hladni,
hajde samo da,
samo da, budemo hrabri. Jasteni vozom, tvoj strah je do sada. Kod mene sve je isto, ležim, slušam gistro, sam sebi dovoljan.
Ne osvrći se u glecu, protrljaj kane.
Daj mi, daj mi. Slatki Bože, daj mi sutra. Daj mi da se radujem. Daj mi, daj mi. Meni mnogo ne treba. Vidi drvo da poraste, da se kuća okreči, da se deca ne uplaše. Od te noći, od tog dana, od svih sila što nas bune, slatki Bože, daj mi sutra, daj mi da se nastavim. Daj mi, daj mi.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo naš razgovor sa Nenadom Miloševićem, našim kolegom i pesnikom, i rekoh na početku da ćemo govoriti i o njegovoj zbirci pesama Kada bi život na zemlji bio. Šta to zapravo znači? Reč je o knjizi pesama u kojima se govori o dodiru i udaljenosti dva prethodna veka, i pesnik se pita kom veku pripada i koliko su ideje iz 20. veka proverljive i primenljive u ovom. Koliko su proverljive, koliko su primenljive? Vi u svojoj poeziji dokazujete, na nekoliko pesama sam se zaista i uverila da je to tema, pa neću reći vaša opsesivna tema, ali u ovoj zbirci jeste. I način na koji vi govorite je po meni nov način u srpskoj poeziji, mada jeste korišćen kod nekih izuzetnih pesnika, ali biti u stanju i imati smelosti da ono što je sad i ovde pretočite u ovu formu u kojoj se iskazujete, zaista novina u pravom smislu reči. Prepoznatljiva, ali novina. Kad govorite, neću reći gotovo novinarski, vi ne govorite novinarski ovde, ali govorite o promenama, govorite o pojavama, o događajima, onim što vi primećujete, možda ne neko drugi i ne baš, ali vi primećujete i dajete nam tu stvarnost kroz poetski tekst. To je moj utisak, eto.
Dosta. Hvala vam pre svega na ovim komplementima, tako sam i shvatio. Ali sad dok ste ovo pričali, ja sam pomislio u stvari šta je, vratio se na to uvek staro pitanje, a uvek novo. Šta zapravo, šta se događa s pesnikom dok piše neku pesmu? A, i moj odgovor neće biti nov, to je naime, to su takozvane meditacije. Najprej bi se moglo reći da su to meditacije, zato što u meditacijama nemamo neku misao koja je jasna, nego uvek ona negde lebdi i nekako je otvoreno, naše biće je otvoreno i kao osjećanjima. I sada između tog racionalnog koje nosi jezik i tog osjećanja koje dolazi direktno iz bića, mi moramo da nađemo neku meru i da to nekako saopštimo u stihovima. Ja volim tu dramu toga u stvari da izrazim. Prava tema mojih pesama možda je bila ta drama između tog racionalnog, između tih diskursa, racionalnih diskursa, i tog emotivnog. To je ono što me obuzima kada pomislim sa setom na nekoga ili na neki istorijski događaj ili na prošlost i tako dalje. Onda me to, te evokacije koje prožima moje sadašnje saznanje o svetu i evidencija sveta, to je otprilike nešto što bih ja hteo da dočaram čitaocu tu dramu, a ono što nekontrolisano izađe iz toga, to je čisto ono čišćar, tako da kažem. Ono, uvijek pesnik je u stvari najneuspeliji, najsmešniji kada pokušava da objasni svoje stihove. Ali ja sad mislim da ne govorim o svojim stihovima, šta oni znače. Ja sam ovde našao taj neki stih i tako i počinje prva pesma u ovoj knjizi, to o dva veka, da li će se dva, ko će da spoji dva pršljina, dva veka, neki Mandrišćanov stih, znači jednog od omiljenih pesnika. Jer sam se u jednom trenutku našao, pa čekaj, pa ja sam već 20 godina u novom veku. Jer sam ja odgovorio na to, šta se dogodilo sa mnom? Sve su to, i vreme je, podela vremenska isto arbitrarna. Mada prave podele vremena su veliki ratovi, velike ljudske tragedije ili kataklizme, one mogu da dele vreme. A ovo kalendarsko deljenje vremena je tako upitno. Kraj istorije po Fukuyami desio se i nekima drugima 90. godine, kad je pao socijalizam, kako oni kažu, istočni blok, to je, ja to parafraziram tu. Znači, mene zanima to, da li, kom ja veku ću ja pripasti? Jer tamo neki, davno sam nešto spomenuo nekog američkog pesnika koji je tačno rođen negde, tako negde, isto kao ja, ali u 19. veku, i koliko ću ja živeti u sledećem veku i čije ću dete, kog veka ja biti? Kome ja pripadam? Da li ja samo u stvari u ovom veku ponavljam onog sebe iz prethodnog veka, ili sad potiskujem tog sebe iz prethodnog veka, a potpuno sam se predao čoveku novog veka? To je sad, ambivalentan je taj moj odnos prema vremenu,
I ne stvari... možete uspostaviti granicu.
Ne, pa i ne želim, ali želim da se šetam po toj granici. Želim da, lepo mi je na toj granici. U stvari, pesnik koji je najlepše kad je između tih epoha i vremena. Ja često sad sam se setio da sam nekoliko puta pisao kao pesnik o tome, da, o tom među vremenu u kojim želim, jer onda nemam ni teret onog prethodnog, ani budućeg vremena, nego sam negde van vremena i mislim da u stvari i pišem zbog toga da bi živeo pun život, ali rasterećen tog pritiska vremena, ako sam bio dovoljno jasan.
Da. Pesma iz Limba je jedna od vaših prethodnih knjiga koja je i čini mi se dvema nagradama ovenčana. Jedna je Branko Miljković, a druga...
Biljana Jovanović.
Da. Da li te pesme iz Limba jesu u stvari neki uvod u ovu zbirku?
Pa dobro ste to primetili. To je upravo ono što sam malo pre rekao. Da, to je taj, taj Limb u kojem sam se na jednom osetio dok sam pisao tu knjigu. Baš to da sam bio prognan iz vremena ili sam sam izašao iz tog vremena. I to nije lako. Ne znam gde ću. Kao one, mislim, Limb sam ima po sebi puno značenja. To su me često... ljudi negde zahtevali su da im ja objasnim, međutim ima bar pet značenja, ali ima to osnovno neko to religijsko, to je u stvari taj Limb da se čeka u stvari šta će biti s vama, da se čeka taj strašni sud u stvari, to je bilo u katoličkoj veri, to je mesto gde, mada je to ukinuta je ta dogma ili enciklika, kako sad to da nazovem, o tome da te bebe koje umru, koje su bile u tom Limbu, da su one u Limbu, da one čekaju da je to neko utočište za njih, da se tu ne događa, nema nikakve događajnosti. A možda se, da ima negativno značenje Limb, to kad kažu da je neko u nekom Limbu, znači nije ni tamo ni ovamo, znači da ne živi.
U međuprostoru.
Jeste, neko. Tako su, da. Na primjer, geopolitički govorili za Bosnu u jednom trenutku posle tih ratova da je ona u nekom Limbu, ne zna gde će i tako, kažu i za neke države. Znači može da ima, razni aspekti se mogu istaći tog. A ja sam kao pesnik, evo, nešto drugo tu imao na umu, a to je da je to pisanje iz tog Limba, da je to dobro zato što ima tu nevinost koju imaju bića koja su u Limbu, kojima još nije suđeno da li su na strašnom sudu, da li će biti kažnjena za svoja dobra dela, za svoje loše dela ili nagrađena za dobro, otprilike.
Da, a da li biste hteli za naše slušalce sad da iščitate pesmu Kad bi život na zemlji bio iz zbirke koja ima isti naslov, da, kao i pesma? To je 55. strana.
Dobro. Ja uvek se ograđujem da sam loš čitalac sopstvene poezije, mada sam, radim na televiziji, nekad sam i čitao dosta i mnogi su govorili da dobro čitam, ali ja čas mi se čini da nekad svoju poeziju treba da čitam na jedan način, a čas na drugi.
Ne znam, ja mislim da ste vi samokritični, više nego što treba.
Pa dobro, tako želim, to mi prija.
Da, da.
Dobro, evo pesme. Kada bi život na zemlji bio, nevinost raste u prošlost, ni ljubavi, ni svete smrti u izgledu. Svet umire na moje oči. Braća podeliše očevinu i raziđoše se. Braća koja lutaju, ne slušaju se. Od Jovanovog otkrovenja sudbina se naša usložnjava. Kada bi život na zemlji bio i život i vaskrsenje, i zbir i jedno. Hajde reci oče, očinstva ti tvoga, reči utehe za bludnoga sina i pomozi.
Hvala vam. Ovo čita Nenad Milošević. Eto, naproveri ste i na taj način u našoj javnosti. Ne samo kroz pisanje, nego evo i interpretaciju. Dobre. Da predahnemo.
La ley del retiro
y en el olvido olvidé quien yo había sido y dejé callar mis sentidos después del silencio impuesto por ley, la ley te retiro. secreto castigo. La ley del retiro, secreto castigo.
Biti ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovu nagradu su naslovi Tihomir Brajović, tumačenje lirske pesme u izdanju Akademske knjige, Nedeljka Bjelanović, narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost i Željko Radinković, filozofija tehnike u izdanju Akademske knjige i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati krajem januara samo na talasima Radio Beograda 2.
Nenadoje, mi smo na samom početku emisije govorili o prisustvu mladih u Srpskom književnom društvu, o ljudima koji su vama bili nepoznati, ali kad ste čuli i došli u kontakt sa njihovim delom, dobili ste sasvim drugačiji utisak. Pa evo, u ovom izboru za Ninovu nagradu ima, to tvrde i članovi žirija, da su se susreli sa upravo istom situacijom kao i vi u Srpskom književnom društvu, da su prispeli rukopisi gotovo nepoznatih ljudi i da neki rukopisi zaslužuju da budu tretirani na najprofesionalniji način, te da njih interesuje samo tekst, dakle ono što smo učili, imanentni pristup književnosti, ne interesuje me autor, nego me interesuje tekst i tekst odlučuje o svemu, pa u ovom slučaju ako Nin zauzme taj način razmišljanja, tekst će odlučiti o nagrađenom. A s obzirom da mi živimo u situacijama u kojima živimo, da smo mi deo jednog balkanskog prostora u kome su prepoznatljive te lične veze, da se gleda sve kroz ličnost, da je sve na nivou ad hominem, ja nisam sigurna da će ovaj žiri biti u stanju da se drži samo tog principa, dakle, samo me tekst interesuje, ništa drugo.
To je ideal. To je ideal. Ne možeš se razdvojiti sam tekst od autorstva i uopšte od konteksta, i odnosno od interteksta. Znači, to je nezamislivo. Sad, to jeste ideal. Koliko će oni odgovoriti tom idealu za koji su obećali da će odgovoriti, to ćemo videti. Ali opet, i kada donesu odluku, mi nećemo znati koliko su oni odmah, koliko su oni odgovorili tom idealu. Može, bilo bi potrebno da se to, da prođe neko vreme, da se uspostavi jedan drugačiji književni sistem, pa da se to, da se takav jedan ideal bude ostvari, ili da se može zamisliti da će se ostvariti. Ovako, neobično je ipak je neobično, moram primijetiti da u ovom užem izboru ima toliko prvih knjiga i prvih romana, neki imaju svoje prva, ali setimo se Arsenijevića. Arsenijević je za svoj prvi roman dobio Ninovu nagradu, ali tako to je bilo pre gotovo 30 godina. Evo, sad se toga setio. Ne mogu da se setim nekog sličnog primjera, ali tako da u stvari nagrade su samo izraz jednog knjižnog sistema. Znači, one se ne mogu van toga posmatrati. Možete vi da promenite 100 puta žiri, znači, ali ta književna javnost i književno mnjenje na neki način treba, ono je nevidljivo i ono povećava odgovornost kod članova žirija i kod onih koji žiri imenuju i kod onih koji kritikuju žiri i oni koji su apologete tog žirija i tako odlučuju. To je dosta složeno, znači, i mi ne možemo to posmatrati van jednog sistema, tako da bi u stvari uopšte književni život, ako bi hteli da nagrade adekvatno odgovore produkciji, što bi bila idealna situacija produkciji te nove književnosti, koja verujem da je dobra i da donosi nešto novo, onda mora i sam književni sistem da se podigne na viši nivo, a podići će se tako što će elementi tog sistema biti na višem nivou. Da li je to moguće, o tome možemo da diskutujemo. Da li može nastava književnosti na univerzitetu, u školama da se digne na viši nivo, da li ona danas dobra na univerzitetu, šta je sa književnim časopisima, sa književnom kritikom, sa zastupljenošću književnosti i vrednovanjem književnosti u medijima, na radiju, televiziji, ovim novim medijima, privatnim medijima. Ovde decenijama je književnost je vrednovana u takozvanim državnim medijama, je li tako? I štampanim i ovim drugim. Tako da je sve to, sad ovaj konkretni slučaj, mislim da evo, sad se ponovo, da bi se legitimnost nagrada i vrednosti tih dela izdavača zadobila, sad se, evo, dve nove nagrade su velike nagrade, pošto imaju svoj novčani iznos dosta ovako veliki za naše prilike. Stvorene su dve desnica koje dodeljuje Narodna biblioteka Srbije i ova nagrada Beogradski pobednik koju dodeljuje biblioteka grada. To su, znači, ja verujem da su one tako zamišljene, da one u stvari pokažu u većoj meri ono što je vredno srpske književnosti, znači tu sve razlike i tako dalje, i da nekako nagrade zahvate tu produkciju i da odgovore toj produkciji. Da li oni to čine? Nažalost ne. Ja sam pisao nagradama, manipuliše se nagradama, mi smo društvo bili godinama, decenijama u nekoj ekonomskoj krizi i to je stvorilo, naravno da je to uticalo i u politici i dodeljivanja nagrada i tako dalje.
Ja sam pre 10 godina radila emisiju baš o književnim nagradama, ima ih, tad ih je bilo, čini mi se, više od 400.
Ma dobro, to je sad stara i prevaziđena. Bolje da ima, neka i bude 1400, ali ako one čine to što treba da čine, ako one u stvari ukazuju na vrednost književnih dela koje će čitaoci, a ne ovako sve više nagrada, a sve manje čitalaca, ili sve manje čitalaca ozbiljne vredne književnosti koju preporučuju profesori na univerzitetima ili koju književni kritičari, koji je u duhu tradicije naše visoke književnosti. Znači, to je ona književnost, to je visoka svetska književnost, da je tako nazvama visoka, i ta domaća, najvrednija naša tradicija. Znači, ne samo ova stara tradicija, nego i nova, posleratna. Znači, to svakako treba tako da književne nagrade imaju tu ulogu da naprave, da ipak malo povežu staru književnost, po znacima navoda, sa ovim što se događa novim. Evo, imamo, pošto je danas lako pisati, tako, ne treba nam papir, dovoljno nam je samo tastatura, tako da...
Danas bi trebalo da saznamo ime pobednika, beogradskog pobednika. Ja ne znam u koliko je sati počela ta konferencija, ali će biti u kulturnim krugovima u našoj emisiji izveštaj o tome. Ali kada, eto, govorimo i o jednoj situaciji koja se dogodila, o slučaju vašeg i našeg RTS-ovog urednika i značajnog pisca Kecmanovića, ta situacija ne ostavlja ljude iz književnosti ravnodušnim. Desio se jedan obrt, on je ušao u najuži izbor, ali je tražio izuzeće.
Pa ja mogu samo da nagađam o motivima takvog postupka, ali svakako dopada mi se što on, vidim da to ozbiljno misli, znači da ima primedbu, to je ono o čemu smo do malo pre govorili, znači to je, znači, ali ja mislim da kriza nije samo kod, oko nagrade, da je tako nazovemo i krstimo, nije samo kod te nagrade ili Ninove nagrade, ona je mnogo dublja i mnogo šira, ajmo da se bavimo mi problemima koji dovode do toga. Šta su argumenti mog kolege Kecmanića, ja sad nije mi, on se govori da nije zadovoljan, koliko se sećam, radom žirija. E sad, da li se taj rad žirija odvija po nekom pravilniku, da li on ima primjedbe na pravilnik i tako dalje, ili nešto drugo, ili o samom odnosu članova žirija i tako dalje. Ja sad ono nisam siguran.
Da, nećemo ne o tome govoriti.
To da odgovorim.
Ja ću u petak u emisiji Sporovi u kulturi se baviti tom temom, pa ćemo evo videti šta je moglo. Da.
Samo da kažem još nešto. Koliko je naših velikih pisaca ostalo nenagrađenih? Čak znate i za slučajeve da je ljudima javljeno da su dobili nagradu, a onda je odluka promenjena sutradan. I to kod nekih velikih pisaca, neki su čak kažu i umrli zbog toga.
Skender Kulenović.
A ima tu još neki koji ja, ovaj jedan slučaj, koliko se ja sjećam, sa Jelenom Lengold oko jedne nagrade koje kao javili su joj da je dobila, pa onda sutradan je kao ta odluka preinačena, to je, mislim, u najmanju ruku je podmuklo prema piscu, to je nešto, jedna od najgori stvari koja može da mu se dogodi. Bilo je toga još, ja znam sad, ne mogu to javno da iznosim zato što to nije provereno i potvrđeno, ali tako dalje. Tako da treba oprezno o tome razmišljati, to uzimati, jer na kraju, šta nam često kažu ljudi, nisu mi važne nagrade. Važne su
važne
nam nagrade. Važne su nam nagrade zato što ćemo biti bolji u očima naših rođaka, naših komšija, naših kolega. To je, otprilike, ja se kretao u križanom tom svetu i krećem se i dalje, otprilike se tu zna, postoji neki prećutni konsenzus koliko ko vredi i tako. To je, ali šta ćemo za ove druge koji nisu članovi tog malog društva pisaca, kritičara, da, novinara, šta
pa
ćemo za njih?
Podsticajna je nagrada.
A mi njima se obraćamo. Mi se obraćamo uvek tom našem potencijalnom čitaocu, koji je u stvari kao mi, odnosno deo nas, koji treba da nas, koji će nas čitati, koji će biti naš, to prepoznaće sebe i a negde će zavoleti neki taj subjekt koji se nalazi u toj knjizi. I to je ono za čim mi u stvari žudimo, o čemu sanjamo. O toj komunikaciji, suosećanju između čitaoca i autora.
Da, a čemu se nadate kada je reč o Ninovoj nagradi? To će biti u ponedeljak saopšteno, 23. januara.
Pa šta ima da se nadam? Nadam se, stalje to novi žiri. Verujem, dosta su...
Ali dva člana su i staro
sastavno. Jesu, ali tu ima, dosta su, da kažem, i kvalifikovani. Stalno, ali to me malo, da kažem, nervira, što stalno se traži da sad neke super kvalifikacije ima žiri. Mislim, na kraju će... Ok, ajde, onda neka pet akademika budu članovi žiri. Ali to, verujte mi, ne bi spaslo tu nagradu. Znači, potreban je, opet se vraćati na to menjanje knjižnog sistema. Tada će se... To je kao kad se... To se događa, to su spori procesi. I oni su nevidljivi, kao razvoj nekog društva ili kao odrastanje. Ali to treba podići. Ovako ćemo stalno svake godine potezati to. Biće i sledeće godine nezadovoljni. Biće žirijem, biće bojkota, biće toga, ja čini mi se osjećam da će biti još. E sad...
Ali vidite, kod pobednika svi su doktori nauka. Nije to merilo da
nije,
bi se izabrao odličan roman.
Imate ovu nagradu roman. Desnica, to su sve pisci, tako, deset uglednih pisaca, nećemo kažemo najuglednijih, ali ja veoma uglednih. E sad, neki osporavaju njihove odluke, neki meni kritičari kažu, pa nisu oni, ne smatraju da je taj pobednik baš zaslužio da dobije tu nagradu, pogotovo što je to prvo. Neki kažu da je zaslužio i tako dalje. Ali neophodno je da oni to govore javno. Zašto oni to ne govore javno? Zato što se očigledno nečega plaše. Čega se plaše, to je možda sad tema za neku drugu emisiju.
Da. Sad možemo da nagađamo, a nećemo da nagađamo, nego govorimo...
Možemo da se kladimo ako hoćemo.
O nečem što je vidno. A kada je reč o Ninovom žiriju, bilo je primedaba ranije o nekompetentnosti određenih članova. Međutim, ne vidim razlog što u žiriju, Ninovom žiriju, ima mnogo ljudi koji su i sveta novinarstva, ugledni su kolumnisti, ali i tekako dobri poznavaoci književnosti i mogu takođe imati, što i dokazuju u svom radu, relevantan sud o umetničkom delu, jer i kroz svoj svakodnevni rad oni prolaze kroz tu vrstu ispita kada pišu i obraćaju se javnosti.
Ja sam bio,
približavamo se kraju.
Ja sam politikolog po obrazovanju, a ja sam pisao književnu kritiku časopisnu u jednom od najboljih časopisa Reč i drugom najboljom časopisu Pro Femina, da ne ulazimo 90.
Jedini
godine.
Muškarac među
Jeste.
Ženama.
I ja sam pročitao gomile knjiga da bih se kvalifikovao za to.
Da.
I postao sam kvalifikovao. Tako da na osnovu formalnih nekih osporavati, nemam ništa protiv doktora književnosti, naprotiv, i stručnjaka.
Ali ne mora biti da
oni samo arbitriraju o tome šta je dobra književnost, šta je dobar roman, šta je dobra knjiga pesama, to je, neću da kažem glupa, ali je nekako netačno i malte ne je apsurdno.
Ali znate, sve su to mladi doktori književnosti ili nekih drugih disciplina, treba ipak imati izrazito utemeljenje u...
Je li bio Zoran Mišić doktor književnosti? Naš možda najveći kritičar.
Da, njega često sad pominju ga često jer vraćaju se na 59. godinu. Sada, neću reći prvi put, ali možda više nego prethodnih godina se u obzir uzima i istorijat Ninove nagrade, a znamo da je od 54.
A u osnovnom, zar nije danas malo lakše doktorirati nego nekad, tako da...
Pa o tome sam, htela između redova i da kažem. Hvala vam, naš gost je bio Nenad Milošević, pesnik i naš kolega s televizije. Još ću jednom reći, poznato TV lice.
Bivše poznato TV lice.
Nećemo bivše.
Hvala vam, u svakom slučaju uživao sam u razgovoru
sa
vama, tako
da.
Kao i uvek što sam uživao i sa vašim kolegama ranije.
Da.
Tako da sam radostan posle ovoga.
Pa, mi smo izuzetni sa drugog programa, što da budemo skromni, jesmo?
Pa, ne treba da budete skromni.
U kulturi smo dokazali da jesmo. Hvala vam. Nenade, današnju emisiju su realizovali. Tonska realizacija Igor Ristić, muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić.